VOA This Morning.
Selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning, Rabu 4 Oktober 2023. Pagi ini saya Madioni bersama produser Bani Rahayu ditemani teknisi Zainab Abdurrahman di Studio 17 VOA di Washington DC. Seperti biasa, VOA This Morning akan menghadirkan laporan-laporan menarik, salah satunya tentang ekonomi Asia Selatan tumbuh paling cepat di dunia.
For all countries in this region, this represents a slowdown from the pre-pandemic averages.
Selain itu, tentang anggota Dewan HAM, Indonesia akan memastikan akan inklusif.
Alasan kita mencalonkan sebetulnya adalah ini merupakan wujud komitmen Indonesia untuk terus aktif di berbagai forum multilateral.
Demikian cuplikan dua acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Tapi sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini bersama Puspita Sariwati.
Pakistan memerintahkan semua imigran yang tidak sah, termasuk 1,7 juta warga Afghanistan, untuk meninggalkan negara itu pada tanggal 1 November. Negara itu bertekad akan melakukan deportasi massal bagi mereka yang tetap tinggal di Pakistan. Perdana Menteri sementara Anwar Ul-Haq Kakar menyetujui rencana itu hari Selasa dalam pertemuan tingkat tinggi para pejabat tinggi sipil dan militer di Islamabad. Semua imigran ilegal yang tinggal di Pakistan memiliki waktu hingga 1 November untuk kembali ke negara mereka secara sukarela, kata Menteri Dalam Negeri Sarfaraz Bukti pada konferensi pers pasca pertemuan. Bukti mengatakan, para pejabat juga memutuskan warga Afghanistan harus memasuki Pakistan dengan paspor dan visa yang sah mulai 1 November. Kebijakan rezim satu dokumen akan menggantikan praktek pemberian izin perjalanan khusus yang sudah berlangsung puluhan tahun kepada individu dengan suku yang terpecah dan tersebar di perbatasan sepanjang hampir 2.600 km antara Pakistan dan Afghanistan. Pendengar, kita ke Amerika. Untuk pertama kalinya dalam sejarah AS, melalui pemungutan suara, para anggota DPR hari Selasa memilih untuk memecat ketua DPR AS Kevin McCarthy. McCarthy, politisi Partai Republik, dicopot dari jabatannya sebagai ketua DPR melalui pemungutan suara dengan hasil 216 lawan 210. Pemungutan suara itu dipicu oleh tentangan dari anggota partainya sendiri. Anggota DPR dari Partai Republik, Matt Gaetz, mengajukan mosi pengosongan jabatan hari Senin untuk mencopot McCarthy karena merasa frustasi akan kepemimpinan McCarthy setelah sang ketua DPR gagal menggolkan RUU anggaran yang sesuai dengan prioritas kubu konservatif pekan lalu. Mayoritas tipis Partai Republik di DPR membuat Gaetz hanya memerlukan segelintir anggota Partai Republik yang sepemikiran dengannya untuk bersama-sama Partai Demokrat mencopot McCarthy. Mayoritas anggota dari Partai Republik memilih mempertahankan McCarthy di kursi ketua. Polisi Thailand menangkap seorang remaja yang dituduh menembak dan menewaskan sedikitnya dua orang dan melukai beberapa lainnya di sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota Bangkok hari Selasa. Pihak berwenang memastikan bahwa seorang warga negara Myanmar dan seorang warga Tiongkok tewas di Siam Paragon Mall. Polisi menangkap pria bersenjata yang menyerah tanpa perlawanan yang kata media lokal, penembak itu berusia 14 tahun. Kepala Polisi Thailand, Toksak Sukwimol, mengatakan, sepertinya dia punya masalah psikologis. Ia mendapat perawatan di rumah sakit Raja Withi. Ia tidak mau meminum obatnya dan merasa ada yang menyuruhnya untuk menembak. Seolah-olah ada versi lain dari dirinya, kata Toksak. Kekerasan bersenjata sering terjadi di Thailand, meski penembakan massal jarang terjadi. Insiden itu terjadi beberapa hari sebelum warga Thailand memperingati pembunuhan massal terbesar di negara itu, yaitu serangan senjata dan pisau di sebuah pusat penitipan anak di desa provinsi Nong Bua Lampu di Thailand Timur Laut pada 6 Oktober tahun lalu yang merenggut 36 nyawa, kebanyakan anak-anak prasekolah. India memerintahkan Kanada untuk memecat 41 dari 62 diplomatnya di negara itu, kata seorang pejabat Kanada yang tidak ingin disebutkan namanya hari Selasa. Tindakan India itu pertama kali dilaporkan oleh Financial Times dan merupakan kelanjutan dari tindak kedua negara yang saling memecat diplomat seniornya. Pengusiran itu menyusul apa yang disebut Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau sebagai tuduhan yang bisa dipercaya mengenai keterlibatan India dalam pembunuhan Hardeep Singh Nijjar, seorang keturunan India yang tinggal di dekat kota Vancouver, Kanada. India membantah melakukan kesalahan apapun. Pejabat tinggi di pemerintahan Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan peran Nijjar dalam gerakan separatis Sikh yang mengguncang negara itu pada tahun 1980-an menjadikannya seorang teroris. Gerakan itu berusaha untuk mendirikan negara merdeka yang disebut Khalistan. India telah lama menduduh Kanada menampung ekstremis pro-Khalistan. Pendengar, sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA This Morning, Asia Selatan diperkirakan akan tumbuh 5,8% tahun ini, membuatnya sebagai kawasan dengan pertumbuhan tertinggi di dunia. Meskipun kenaikan itu masih berada di bawah level sebelum pandemi, Bank Dunia menyampaikan itu pada Selasa. Berikut selengkapnya.
Laporan terbaru tentang pembangunan Asia Selatan dari Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan di kawasan ini akan sedikit melambat ke angka 5,6% pada 2024 dan 2025 karena lompatan pasca pandemi yang memudar dan berkurangnya permintaan global yang membebani aktivitas ekonomi. Dengan angka hampir 6% tahun ini, kawasan Asia Selatan tumbuh lebih cepat dibanding semua pasar negara berkembang, kata Francisca Onsorge, Kepala Pakar Ekonomi Bank Dunia untuk Asia Selatan.
Kawasan ini diperkirakan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan pasar negara berkembang lain di kawasan yang ekonominya sedang berkembang.
Dia juga menambahkan bahwa pertumbuhan ini tidak cukup cepat untuk memenuhi sejumlah sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan oleh negara-negara di kawasan ini. Meskipun ada kemajuan, kawasan ini masih harus menempuh jalan yang panjang, kata laporan itu.
For all countries in this region, this represents a slowdown from the pre-pandemic averages.
Namun, untuk semua negara di kawasan ini, angka ini menunjukkan pelambatan dibanding tingkat sebelum pandemi.
Pendapatan per kapita di Asia Selatan adalah sekitar $2,000 atau berkisar ₹30 juta, 1/5 dari tingkat pendapatan di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Angka pertumbuhan saat ini, meskipun tinggi, tidak cukup bagi negara-negara Asia Selatan untuk menjadi negara dengan status berpendapatan tinggi dalam satu generasi ini, kata laporan itu. Selain itu, pertumbuhannya juga tidak begitu berimbang. India yang menjadi bagian terbesar dari perekonomian kawasan itu akan tetap mampu tumbuh 6,3% pada tahun fiskal 2023-2024. Sementara negara lain seperti Maldives dan Nepal juga diperkirakan akan tumbuh berkat pulihnya sektor pariwisata. Dhruv Sharma adalah pakar ekonomi senior di Bank Dunia dan mengatakan,
India continued to grow rapidly last year. It was one of the fastest growing economies and we are expecting that robust growth.
India terus tumbuh pesat tahun lalu dan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan kami mengharapkan pertumbuhan cepat itu berlanjut tahun ini. Tetapi kondisi lebih suram terjadi di sejumlah negara lain. Pertumbuhan Bangladesh mungkin akan melambat hingga 5,6%, sementara Pakistan diproyeksikan tumbuh hanya 1,7%, berada di bawah pertumbuhan populasinya, kata Bank Dunia. Onsorge mengatakan pemerintah di negara-negara Asia Selatan bisa memperbaiki kondisi fiskalnya dengan memanfaatkan peluang untuk transisi energi yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi ketergantungan pada impor energi, dan mengurangi tingkat polusi. Nur Hadi Sucahyo, VOA, Washington.
Parlemen Armenia Selasa melakukan pemungutan suara untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC, sebuah langkah yang semakin memperburuk hubungan negara itu dengan sekutu lamanya Rusia, setelah mahkamah tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Vladimir Putin atas invasinya di Ukraina. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Parlemen Armenia pada Selasa pagi melakukan pemungutan suara untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Langkah itu dianggap memperburuk hubungannya dengan Rusia, terutama karena ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Statuta Roma yang membentuk ICC wajib menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin jika dia menginjakkan kaki di negara penanda tangan statuta tersebut. Ini karena dia didakwa melakukan kejahatan perang terkait dengan deportasi anak-anak dari Ukraina. Yegishe Kirakosyan adalah utusan Armenia di Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.
Statuta Roma mengatur pertanggungjawaban pidana orang-orang yang melakukan kejahatan di wilayah Republik Armenia. Piagam mengatur hal itu. Ratifikasi itu merupakan tindak kedaulatan dan tidak terkait dengan integritas wilayah. Ini menyangkut pertanggungjawaban pidana individu dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida yang dilakukan oleh pimpinan militer maupun pimpinan politik.
Para pejabat Armenia berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak ada hubungannya dengan Rusia dan dipicu oleh apa yang mereka sebut sebagai agresi Azerbaijan terhadap negara itu. Para anggota parlemen memilih untuk meratifikasi Statuta Roma dengan suara 60-22. Presiden Armenia harus menandatangani keputusan tersebut yang akan mulai berlaku 60 hari setelah pemungutan suara. Rusia menganggap keputusan Armenia untuk meratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional sebagai tindakan yang salah, kata jurubicara Kremlin Dmitry Peskov pada hari Selasa.
Dari sudut pandangan hubungan bilateral, sejak awal kami meragukan kebenaran bergabungnya Armenia ke dalam Statuta Roma di Mahkamah Pidana Internasional. Kami masih percaya ini adalah keputusan yang salah.
Hubungan Armenia dengan Rusia memburuk secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, Moskow menjadi perantara kesepakatan yang mengakhiri perang 6 minggu antara Armenia dan Azerbaijan. Rusia kemudian mengirim sekitar 2.000 pasukan penjaga perdamaian ke wilayah yang bergejolak itu, dan Armenia menuduh pasukan tersebut gagal mencegah permusuhan baru-baru ini yang dilakukan oleh Azerbaijan, yang menyebabkan Baku mengambil kendali penuh atas wilayah tersebut. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Pendengar, Indonesia memastikan akan bersikap inklusif dan tidak hanya membahas isu geopolitik jika terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB pada 2024 sampai 2026. Berikut selengkapnya bersama Fathiah Wardah.
Dewan HAM PBB akan melangsungkan pemilihan anggota baru pada tanggal 10 Oktober mendatang di New York, Amerika Serikat. Indonesia mencalonkan diri menjadi salah satu kandidat calon anggota. Wakil tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional di Jenewa, Duta Besar Febrian Arudjiat Selasa mengatakan, jika terpilih, Indonesia akan menjadi anggota Dewan HAM untuk periode 2024-2026 buat keenam kalinya.
Alasan kita mencalonkan sebetulnya adalah ini merupakan wujud komitmen Indonesia untuk terus aktif di berbagai forum multilateral, termasuk dalam isu mempromosikan HAM dalam kerangka nasional, regional, dan global. Nah, tema yang kita usung kali ini namanya Inclusive Partnership for Humanity.
Menurutnya, tema kemitraan inklusif untuk kemanusiaan yang diusung Indonesia menunjukkan keterbukaan dan inklusivitas jika kelak terpilih sebagai anggota Dewan HAM untuk berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia akan mewakili Asia Pasifik dan negara berkembang. Febrian menekankan posisi Indonesia di Dewan HAM akan unik sekaligus sentral. Indonesia akan selalu membawa semangat dialog dalam menangani berbagai isu. Indonesia juga akan mendorong agar polarisasi yang saat ini makin menguat akibat dinamika geopolitik dapat dihindarkan dalam mekanisme kerja Dewan HAM. Untuk mencegah politisasi dan rivalitas, Dewan HAM akan didorong untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan isu HAM yang hingga kini belum selesai. Febrian mengatakan beberapa insiden pembakaran Al-Quran yang terjadi tahun ini sangat bertentangan dengan covenant internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Dia menegaskan resolusi itu tidak khusus untuk kebencian terhadap agama atau umat Islam saja, tapi berlaku untuk semua kebencian atas semua negara dan keyakinan mana saja. Deputi Wakil Tetap Indonesia di Jenewa, Ahsanul Habib, menyatakan jika Indonesia mendapatkan kursi keanggotaan Dewan HAM PBB, Indonesia akan mendorong agar pembahasan mengenai hak pembangunan, hak sipil, dan hak politik mendapat porsi seimbang. Diwawancara VOA Selasa malam, pengamat hubungan internasional di Universitas Pajajaran, Teuku Reza Shah, mengatakan hak asasi manusia versi Indonesia dalam prakteknya harus dimengerti dan dihargai semua negara di dunia. Diharapkan HAM tersebut terhubungkan dengan praktek-praktek pembangunan, lingkungan hidup, dan perlindungan masyarakat minoritas. Ia yakin peluang Indonesia untuk kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB cukup besar.
Kita kan harusnya udah yakin juga ini akan dapat suara dari Rusia. Karena tahun lalu pada saat Amerika menghendaki Rusia dikeluarkan dari Dewan HAM, kita termasuk menolak kan. Berarti kita akan dapat suara dari ASEAN, dari OKI, dari GNB, dari Rusia. Ya, kalau Rusia sudah bersama kita, berarti negara-negara seperti Shanghai Cooperation Organization dan negara-negara dalam BRICS tampaknya akan bersama kita.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Jimmy Manan.
Harga saham anjlok tajam pada Selasa. S&P 500 turun 1,3% pada perdagangan pagi ini dan kembali ke level pada Mei. Dow Jones turun 1,1% pada pukul 11.04 waktu setempat dan komposit Nasdaq turun 1,7%. Harga saham turun akibat tekanan dari imbal hasil surat-surat berharga Treasury di pasar obligasi. Tekanan ini merupakan penyebab utama pasar saham kehilangan lebih dari 40% nilainya sejak akhir Juli setelah naik sebelumnya. Ketika surat-surat berharga memberi bunga sedemikian besarnya, maka dolar diserap dari saham dan investasi lain sehingga terjadi perubahan harga tajam dibandingkan obligasi. Beralih kita ke sektor pasar tenaga kerja. Lowongan pekerjaan di Amerika naik secara tidak terduga pada Agustus, sebuah tanda pasar tenaga kerja tetap kuat meskipun suku bunga lebih tinggi. Bisnis Amerika mencatat 9,6 juta lowongan pekerjaan pada Agustus, naik dari 8,9 juta pada Juli dan peningkatan pertama dalam 3 bulan. Demikian laporan Departemen Tenaga Kerja pada Selasa. Tadinya, pakar menduga angka lowongan konstan pada 8,9 juta. Federal Reserve ingin pasar tenaga kerja AS agak turun suhunya, mengurangi tekanan pada bisnis untuk menaikkan upah karena akan memicu kenaikan harga. Pimpinan Fed Jerome Powell telah mengungkapkan harapannya perekrutan akan menurun secara tidak menyakitkan, yakni lebih sedikit lowongan, lebih sedikit loncatan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, dan tidak ada PHK besar-besaran.
Warga terdampak bencana atau WTB, tsunami dan evakuasi di Palu, Sulawesi Tengah, terus mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan pembangunan hunian tetap yang belum selesai. Selengkapnya disampaikan Yohanes Lita.
Puluhan warga penyintas bencana alam 28 September 2018 di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Senin 2 Oktober, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah di Palu. Mereka menuntut pemerintah segera menyelesaikan pembangunan hunian tetap atau HUNTAP karena keberadaan bangunan hunian sementara atau huntara yang mereka tempati diancam dibongkar oleh pemilik lahan. Huntara dibangun di atas lahan milik warga yang dipinjamkan untuk masa 2 tahun dengan asumsi bahwa hunian tetap sudah selesai terbangun dalam kurun waktu tersebut. Selain menuntut percepatan pembangunan hunian tetap, mereka juga mendesak pemerintah mencegah pembongkaran paksa hunian sementara yang menjadi tempat tinggal mereka saat ini.
Kemarin, Pak, kami sudah dibongkar, dipaksa keluar oleh pemilik lahan, khususnya di penyintas layana, dan pemerintah tutup mata,
kata Wiwin yang menjadi koordinator lapangan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Dalam aksi unjuk rasa yang diorganisir oleh komunitas Selebes Bergerak itu, para penyintas juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengawasi pelaksanaan penanganan bencana di Palu, Sigi, dan Donggala. Adrian Samanu, koordinator Selebes Bergerak, mengatakan berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, masih terdapat 7.109 kepala keluarga belum memiliki kepastian tempat tinggal. Padahal pemerintah pusat melalui instruksi Presiden nomor 10 tahun 2018 memerintahkan penyelesaian pembangunan semua bangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana atau WTB paling lambat 31 Desember 2020. Namun pembangunan hunian tetap bagi WTB tersebut ternyata bergerak lambat hingga Presiden kembali menerbitkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2022 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ini sangat fantastis angkanya, Pak. Untuk dana stimulan saja di tahun 2019 ada 1,9 triliun, Pak. Yang sampai hari ini masih ada juga warga yang belum menerima dana stimulan.
Tegas Adrian Samanu. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Adiman, mengatakan pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana terkendala pada masalah ketersediaan lahan. Bahkan hingga kini pihaknya masih menghadapi gugatan hukum terkait lahan yang menjadi lokasi pembangunan hunian tetap di Tondo 1.
Sedangkan Tondo 1, Pak, sekarang ini saya masih menghadapi gugatan terkait dengan lokasi itu, bayangkan itu. Ini untuk masyarakat banyak yang gubernur digugat terus itu.
Kata Adiman. Kendala lain yang dihadapi pemerintah menurut Adiman adalah terdapat penyintas bencana alam, juga ada yang menolak ditempatkan di hunian tetap yang dibangun di lahan yang berada di luar wilayah kota Palu. Menurut Adiman, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunggu hingga berakhirnya pembangunan hunian tetap yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Bila ternyata dianggap belum mencukupi, maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat melakukan intervensi penyediaan hunian tetap. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Dita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, terapi katarsis atau metode pengobatan dengan melepaskan emosi banyak mendapat sorotan di Indonesia belakangan ini. Terapi yang menganjurkan pasien berteriak, menjerit, dan menangis ini diyakini bisa mengatasi masalah psikis yang dapat membantu mengatasi gangguan kesehatan mental dan fisik. Seorang dokter umum di Bali mempraktekannya dan banyak pasiennya mengaku berhasil disembuhkan. Tim VOA melaporkan.
Menjerit, menangis, berteriak. Itulah yang dilakukan para peserta pada sebuah sesi terapi katarsis yang berlangsung di Ubud, Bali. Di tempat itu, melampiaskan emosi sangat dianjurkan. Santi Johar pernah menjalani terapi itu, dan ia mengaku berhasil sembuh dari depresi hebat yang hampir merenggut nyawanya. Warga Jakarta ini mengaku telah 3 kali mencoba bunuh diri namun gagal.
Ini pada saat itu ya yang aku rasain itu merasa gagal. Jadi hidup tuh benar gagal total dan kita nggak punya siapa-siapa untuk berbagi gitu.
Perubahan baru terjadi setelah ia bertemu dokter asal Bali, Gusti Putu Darmika. Biasa dipanggil Darmika, dokter umum ini menuntun Santi menjalani terapi katarsis. Wulan Amiruli, warga Jakarta, juga merasa gangguan kesehatannya berhasil disembuhkan lewat terapi katarsis. Ibu 2 anak ini dulunya selalu mengalami serangan panik akibat penyakit gastroesophageal reflux atau GERD atau penyakit asam lambung yang dideritanya. Suami Wulan, Michael Pranolo, mengatakan,
GERD-nya sudah hilang, 98% hilang.
Menurut Darmika, terapi katarsis merupakan praktek yang memfasilitasi ekspresi emosi yang mendalam dalam lingkungan yang tidak menghakimi dan menerima. Secara sederhananya, terapi ini sering diartikan sebagai pelepasan emosi.
Dengan kita merilis emosi, diharapkan secara fisik juga mengalami relaksasi,
dan ini akan mempengaruhi sistem imun, juga mempengaruhi sistem kinerja organ pada tubuh gitu.
Ia mengatakan melepaskan ekspresi emosional dan memprosesnya terbukti mengurangi prevalensi pola pikir depresi dan cemas, sekaligus meningkatkan kemungkinan pandangan yang lebih konstruktif dan penuh harapan. Psikolog klinis yang berbasis di Jakarta, Yunike Balsa Rapsodia, menjelaskan terapi katarsis merupakan istilah yang kurang tepat. Menurutnya, katarsis pada intinya hanyalah salah satu bagian dari proses terapi atau penyembuhan. Meski demikian, ia mengatakan katarsis merupakan bagian penting dari proses itu.
Energi itu kan perlu disalurkan ya, dia tidak bisa jadi hilangkan, tidak bisa dimusnahkan gitu. Ketika kita repress itu, stuck di badan kita. Jadi makanya kenapa releasing emotion itu bagus.
Meski demikian, Balsa mengatakan siapapun yang membutuhkan perhatian medis harus mengonsultasikannya dengan profesional terlatih seperti psikolog, psikiater, dan praktisi kesehatan mental. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Pendengar, pihak berwenang Los Angeles telah membuat rencana untuk menampung para tunawisma di hotel-hotel kota itu. Namun, gagasan tersebut tidak diterima dengan baik oleh sebagian penduduk setempat. Tim VOA melaporkan.
Mayfair Hotel di lingkungan Westlake, Los Angeles telah menjadi bagian integral dari Hollywood. Ketika pandemi COVID-19 melanda Amerika pada tahun 2020, kantor wali kota Los Angeles membuat kesepakatan dengan pemiliknya untuk mengizinkan para tunawisma tinggal di banyak kamar hotel itu selama lockdown. Herman Gomez tinggal di seberang hotel terkenal itu dan mengatakan kehadiran para tunawisma itu mengubah lingkungan sekitar.
Fighting, stabbing, shooting, gang activities, drugs, mostly drugs.
Perkelahian, penikaman, penembakan, kegiatan geng, narkoba. Kebanyakan narkoba sering terjadi di sana.
Pada bulan Agustus, Dewan Kota Los Angeles meloloskan rencana wali kota Karen Bass untuk mengakuisisi Mayfair dan mengubahnya menjadi perumahan sementara, sebuah proyek yang akan menelan biaya sekitar $83 juta bagi kota tersebut. Namun, tidak semua orang memandang remeh rencana tersebut, termasuk Harris Lasky.
The fact that there'll be a place that people can be get off the streets.
Fakta bahwa akan ada tempat di mana tunawisma tidak harus berkeliaran di jalan, menurut saya itu ide yang bagus.
Menurut laporan Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Amerika, dalam satu malam pada tahun 2022, sekitar 170 ribu orang di California menjadi tunawisma karena pandemi dan berbagai dampaknya. Jumlah tersebut merupakan 30% dari populasi tunawisma di Amerika pada saat itu. Sejak pandemi COVID-19, kota ini telah berhasil menampung sekitar 10 ribu orang di 37 hotel di seluruh Los Angeles, menurut otoritas layanan tunawisma kota tersebut. Unite Here Local 11 adalah serikat pekerja yang mewakili lebih dari 32 ribu pekerja perhotelan yang bekerja di California Selatan dan Arizona. Para anggotanya mendukung inisiatif kota Los Angeles yang memungkinkan para tunawisma untuk tinggal dalam kamar hotel kosong di sekitar Los Angeles dan membayar melalui voucher pemerintah. Maria Hernandez adalah juru bicara serikat tersebut.
Ini akan menjadi voucher bagi orang-orang yang membutuhkannya, perempuan, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan orang-orang yang membutuhkan tempat tinggal.
Karena rumitnya persoalan ini dan mengundang pro kontra, Dewan Kota Los Angeles berencana mengambil keputusan berdasarkan hasil pemilu Maret 2024, di mana rencana menampung para tunawisma di hotel termasuk salah satu item yang dipertaruhkan. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Siaran ini diproduksi bersama Bani Rahayu. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com.